Здравейте, скъпи приятели, аз съм Мира, а вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Телефона, на който може да ни се обаждате, е 633 533 скот 032.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар, здравейте от мен. В предаването заедно днес ще ви представим с Радио Мира темата «Изходен път». Трябва да признаем, че има много християни, които са искрени, които желаят да следват стъпките на Спасителя, които са оценили жертвата на Голгота, но сякаш не се чувстват напълно щастливи и които сякаш не се радват и на свободата, която Бог дава. А ние не сме ли част от тях?
За да бъдем пълноценни Божии чада, трябва във всеки един момент от нашия живот да търсим помощ отгоре. Онази помощ, която винаги е на наше разположение. Тя може да бъде получена наистина във всеки момент, ако се доверим на Божието Слово и на силата Му, т.е. на Библията. Склонни сме понякога да даваме едва ли не съвети как Господ да постъпи с нас или с нашите близки. Превръщаме се, волно или неволно, в Негови консултанти. Но дали това е решение на нашите проблеми? Има един познат стих от Библията, който обаче е много богат и на обещания, и на утеха, и на справедливост, и на надежда, а особено на увереност. Абсолютната увереност ни дава 1 Коринтяни 10 глава 13 стих.
Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Но верен е Бог, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. А заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите.
Психологическите прозрения, които са в хармония с писанието, са добри, но най-голямата сила, която наистина може да освобождава, е силата на Божието вечно и безпогрешно Слово. Исус, като се обръща към своите ученици, казва: «И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни». Ако вярваме, че Библията е категоричното Божие Слово, ще можем да предложим на всички и на себе си единственото нещо, което невярващите, психолози и онези християни, които нямат пълно доверие в писанията, не биха могли да предложат на никого и също и на себе си. Това е надеждата. Подкрепени от едно високо мнение за писанията, ние можем да тръгнем към всеки проблем с увереност, че някъде в Библията има разрешение за него. Нещо повече, ние можем винаги да разчитаме на един мъдър съвет, който винаги може да ни окаже неоценима помощ във всички критични ситуации на нашия живот.
И така, уважаеми слушатели, нека да се спрем на някои от състоянията, в които можем да изпаднем. Първо, чувствам се вътрешно опустошен.
Да, състоянията ще ги изкажем с фрази, които най-често човек употребява в такова състояние. Трябва да бъдем уверени първо, че вътрешното объркване, и опустошението, което чувстваме в душата си, не идва от Бога. Защото Бог не си прави евтини експерименти с нас. Той ни обича и желая да бъдем щастливи. Не се безпокойте за нищо, пише Павел в Филипяни 4 глава, 6 и 7 стихове, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.
Никога не ми е вървяло толкова на зле. Какво става с мен?
Повечето от нас са се изкушавали да дават оценъчна характеристика на обстоятелствата, особено когато имаме проблеми. Изхождаме от собствената си гледна точка. Сякаш не можем да прозрем крайния резултат, който Господ очаква от нас. Ние живеем на една планета, като всички останали, и не сме захлупени със специална барокамера, примерно. Разболяваме се, страдаме, умираме. Неуспехите в живота само трябва да ни амбицират за нови победи. Та нали ние сме Божии чада?
Когато шофирате по магистралата и видите знак пътят е в ремонт, да речем, как реагирате? Натискате повече гъста ли? Започвате да обвинявате друг, да речем, органите на магистралната полиция или просто намалявате скоростта, докато премине този участък? А защо да не приемем, че когато не разбираме дадено обстоятелство в нашия живот, най-доброто нещо е не да правим прибързани действия и да вземаме погрешни решения, а просто да почакаме, да помислим трезво, да се взрем далечината, да не би Господ да ни е поставил някакъв предупредителен знак, с който иска нещо да ни каже. Но какъвто и знак да видим, той ще съдържа поне един елемент в себе си, т.е. надпис. Човече, почакай, аз работя, ще те изведа на сигурно място.
Ето два библейски текста, които ще подкрепят казаното до тук. Единият е от Филипяни 2 глава 13 до 15 стихове. Защото Бог е, който според благоволението си действа във вас и да желаете това и да го изработвате. Вършете всичко без роптание и без препиране, за да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чада сред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света. И другият текст е Псалм 138, 7 стих. Даже ако премина през утеснение, казва авторът, ти ще ме съживиш, ще простреш ръката си против гнева на неприятелите ми и десницата ти ще ме избави.
Християнският живот е изпълнен с толкова много правила. Чувствам се притеснен от тях. Няма ли свобода в това да си християнин?
Да, това е също форма на притеснение, което често ни обзема като християни, но такова състояние не е чуждо на никого. Но нека помислим трезво върху нещата. Има ли област, примерно в техниката, в изкуството, в живота, която не е подчинена на определени правила? И защо са нужни те? Да, възможно е някъде да се подхожда формално, бюрократично, но така не стои въпроса с християнството, защото Бог е нашият създател и абсолютно сигурно е, че Той ни обича, иска да ни съхрани и да ни предпази от лоши влияния, от болести, от други такива проблеми, които можем да си създадем сами. Трудно ли е за едно птиче, примерно, да лети и да пее? За този, който е влюбен, трябва ли да му заповядваме да обича? Не е ли същото и когато обичаме Бога и му се доверяваме? Защото ето какво е любов към Бога. Да пазим Неговите заповеди, пише Йоан в 1 Йоаново 5 глава 3 стих и добавя, а заповедите му не са тежки.
Трябва обаче да подчертаем едно важно обстоятелство. Да спазваме онези заповеди и правила, които в основата си носят божествения елемент на справедливост, красота и хармония. Много хора, много лидери, в желанието си да извисят на преден план своето его, поставят угнетяващи правила, които затормозяват дори християнството с човешки традиции, които нямат библейско покритие. Християнството е интелигентна идеология, която не затормозява хората, а ги кара да се обичат, почитат и уважават. Вкарат ли се фарисейски норми и правила, тя се превръща в псевдоидеология. Да си припомним драмата в Америка с сектата Клонка Давидова на Дейвид Кореш. Ако не се лъжа, това беше 93-94 година. Един смъртен човек си присвои правото да бъде месия. Изискваше безпрекословно подчинение, не се подчиняваше на органите на реда и какви бяха последствията? Десетки хора изгоряха живи. Нека да прочетем някои библейски стихове в тази насока.
1 Коринтяни 1 глава 9 и 10 стихове. Верен е Бог, чрез когото сте били призовани в общението на Сина му Исуса Христа, нашия Господ. Моля ви се, братя, за името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас, но да бъдете съвършено съединени в един ум или една мисъл.
Във второто послание до Коринтияните, 1 глава, 24 стих. Защото не господаруваме над вярата ви, но сме помощници на радостта ви, понеже колкото за вярата, вие стоите твърди.
И отново текст на Павел от първо послание до Тимотей, 6 глава, 3 стих, където той съветва Тимотей: и ако някой предава друго учение и не се съобразява с здравите думи на нашия Господ Исус Христос и учението, което е съгласно с благочестието, той се е възгордял и не знае нищо, а има болнава охота за разисквания и припирни за нищожности, от които произлизат завист, разпри, хули, лукави подозрения.
Ради, тук ми се иска да отворя на скоби да разкажа нещо лично преживяно, което надявам се е в том системата. Скоро ми се случи нещо, което се мъча да промя, но повярвайте ми, скъпи приятели, до ден днешен не мога. Една моя близка ми сподели, че някои хора не идвали при мен за съвет и помощ, защото съм бил прекалено добър, не съм искал никого да нараня и поради тази причина нямал съм да взема отношение по техния проблем. На молбата ми все пак да ми каже за конкретен случай, за да мога да си взема евентуално бележка. Аз никой не съм претендирал, че съм безгрешен, но не получих уточнение, за съжаление. И до сега продължавам да си мисля какво ли се е случило или пък какво ли се случва. Но успях да си задам няколко въпроса. Трябва ли да се съгласявам с всякакво мнение и да казвам амин, без да проуча фактите и да изслушам и другата страна, ако евентуално някой от някого се оплаква и иска моето мнение? Когато си казвам честно мнението, това винаги ли води до рани? Няма ли начин без да съм съдник да изразявам позиция? Следващ въпрос. Когато срещу оплакващия се се опитвам да покажа, че евентуалният виновник, в кавички, не е толкова черен и се мъча да видя и неговите положителни черти, с това неустойчив ли съм, бягам ли от отговорност, безпринципен ли съм? Като поставям бент срещу недоказани обвинения и хули срещу пастори и църковно ръководство, а някои имат защитени докторски дисертации по перманентни обвинения и недоволства, как мислите, постъпвам ли правилно или просто искам да се харесам на някой? Когато казвам, че трябва пасторите и църквата да работят съвместно с любов, търпение и толерантност, това дежурни фрази ли са? Няма търсе евтин популизъм. Пред кого? Защо? Тези от вас, които искат да ми отговорят, моля да направят това, за да влезе в правия път.
Не можах да разбера дали искаш да занимаваш слушателите със себе си или да подчертаеш колко си добър, но това остави отворен
въпрос. Исках да подчертая колко съм лош и да ми го докажат.
Добре, няма да споря с теб, а сега, след тези размисли, нека продължим със състоянията, в които можем да изпаднем като Божии сирачета и да знаем, че Бог има решение за всеки случай, но аз ще отстъпя микрофона на Мира.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Нашият телефон е 032-633-533. Ако желаете, можете да станете наши приятели във Фейсбук. Там ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Темата Изходен път продължава.
Убеден съм, че никой не преминава през такъв проблем като моя сега. Ситуацията ми сигурно е уникална.
Истината е, че много други също са минали през такива проблеми. И във всеки случай има лек. Нека си припомним стиха, който споменахме в началото, 1 Коринтени 10:13. Никакво изпитание не ви е постигнало, освен онова, което може да носи човек. Обаче Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. Но заедно с изпитанието ще даде изходен път, така щото да можете да го издържите.
Бог твърди, че никой не е в уникална ситуация, защото някога, някъде, някой друг е бил или е в същото подобно положение. В Свещеното писание Бог ни е дал толкова много биографии на личности. Щом животът ни притисне, нека си спомним поне за част от тях.
Може би класическият пример е Йов.
Той попада в тежка драма, загубва имот, близки, разболява се тежко, не намира подкрепа дори от собствената си съпруга. Във 2 глава 9 стих вижте какво казва жена му. Тогава жена му рече: Още ли държиш праведността си? Похули Бога и умри.
Неговите приятели му отправят несправедливи обвинения. Ето чуйте какво му казва Софар.
Тогава наамматецът Софар в отговор рече: не трябва ли да се отговори на многото думи? Бива ли да се оправдае словохотлив човек? Твоите самохвалства ще запушат ли хорските уста? И когато ти се присмиваш, тебе никой да не засрами ли? Защото ти казваш: това, което говоря, е право и аз съм чист пред твоите очи, но дано проговореше Бог и да отвореше устните си против тебе.
Другият му приятел Елифат не пада по-долу. Тогава теманецът Елифат в отговор рече: мъдър човек с вятърничаво ли знание отговаря и с източен вятър ли пълни корема си? С празни думи ли се препира и с безполезни речи? Наистина ти унищожаваш страха от Бога и намаляваш моленето пред Него, защото беззаконието ти получава устата ти и си избрал езика на лукавите.
Валдат ще бъде изпъден от светлото в тъмното и ще бъде изгонен от света. Не ще има ни син, ни внук между людите си, нито остатък жилищата си. Едните поколения ще се смаят за деня му, както и предишните се ужасиха. Наистина такива са жилищата на нечестивия и това е мястото на онзи, който не познава Бога.
Въпреки тази много тежка трагедия, Йов, изпаднал в наистина отчаиващо състояние, не се настройва срещу своя Създател. Думите, записани в 13 глава, 15 стих, които той отправя, са наистина уникални. Ако и да ме убие той, аз ще го чакам, но пак ще защитя пътищата си пред него. По-надолу в 23 глава казва: знае обаче пътя ми, когато ме изпита, ще изляза като злато. И още по-надолу: заклевам се през всичкото време, докато е дишането ми в мене и духът Божий в ноздрите ми, устните ми няма да изговорят неправда, нито езикът ми ще продума измама.
Следващото състояние може да се характеризира със следните думи: измъчват ме потискащи мисли. Опитвам се да ги премахвам, но това ми струва много енергия, а и не виждам изход.
Потискащите мисли са един вид изпитание. Сатана ни внушава непрекъснато, че сме непоправими грешници, че от нас нищо не става, че сме неспособни да поддържаме дори с божествена помощ християнските стандарти. Използва всякакви методики, за да ни внуши, че сме едно грешно нищожество. Само че точно за това нищожество Исус е пролял кръвта си. Да, ние сме грешници. Но не само това. Ние сме още нещо. Апостол Петър казва така: вие сте избран род, царско свещенство, свят народ, люди, които Бог придоби, за да възвестява превъзходството на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. Християните не бива да живеят с ниско самочувствие. Да бъдеш скромен не означава да бъдеш смачкан.
Имам чувството, че ме наскърбяват на където и да се обърна. Защо допуска Бог това?
Първо трябва да сме наясно, че живеем на една планета с тотално объркана ценностна система. Твърде възможно е често да ни се подиграват и обиждат точно за това, че се стараем да следваме доброто. Естествено, на никого не е приятно да бъде несправедливо обвиняван и обиждан. Но когато ние подредим приоритетите си по правилен начин, тогава започваме да гледаме малко по-философски на този въпрос. Ето няколко библейски текста, които подкрепят това виждане.
В първото послание на апостол Петър, 2 глава, 12, 15 и 16 стихове. Да живеете благоприлично между езичниците, тъй, щото относно това, за което ви одумват като злодейци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела, защото това е Божията воля. Като правите добро, да затулите устата на невежите и глупави човеци, като свободни обаче, не употребяващи свободата за покривало на злото, но като Божии слуги.
В Римляни 8:28 четем: но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога и са призовани според Неговото намерение. А във 2 Коринтяни 1:4 се казва: който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме онези, които се намират в каквато и да било скръб, с утехата, с която ние се утешаваме от Бога.
Страхувам се да умра. Нищо, което си казвам, не премахва този страх.
На един некролог веднъж срещнах следните думи: смърт посивяла, твоят съд е лъжлив, животът над тебе се смее. Всъщност на тази земя няма по-жесток враг от смъртта. Може би опитваме се и евентуално постигаме някакви успехи в удължаването на живота, с по-здравословен начин на живот, примерно. Но сме безсилни пред природните стихии, катаклизмите, пред катастрофите, пред случайните трагедии. Извън свещеното писание можем ли да намерим утеха, се питам. Но то ни дава помощ. Ето какво четем в 1 Коринтени 15 глава, 12-19 стихове.
Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някои между вас, че няма възкресение от мъртвите? Ако няма възкресение на мъртвите, то нито Христос е бил възкресен, и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. При това и ние се намираме лъжесвидетели Божии, защото свидетелствахме за Бога, че е възкресил Христа, когото не е възкресила, което и че мъртвите не се възкресяват. Защото ако мъртвите не се възкресяват, то нито Христос е бил възкресен. И ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра, вие сте още в греховете си, тогава и тия, които са починали в Христа, са погинали. Ако само в този живот се надяваме на Христа, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление.
Малко по-надолу в същата глава Павел обобщава изложението си със следните думи: и смъртта най-последен враг, и тя ще бъде унищожена. А до тогава ние какво да правим? Да живеем в страх ли? Отговора намираме отново от апостол Павел в първото му послание към Солунците, 5 глава, 23 стих. А сам Бог намира да ви освети напълно. Дано се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос.
Бях засегнат от онези, които са ми най-близки, които обичам. Как да се справя с тази болка?
За съжаление, това е често срещано и тежко състояние, но не е безнадежно. И в този случай трябва да се молим за мъдрост и да не отвръщаме по същия начин. Нека да правим това, което зависи от нас. Нека станем врагове, но не на близките си, а на омразът и отмъщението. Прекрасен библейски пример за това е Йосиф. Като младеж той е продаден от своите братя на търговци на роби. Минава през различни перипетии в своя живот и в крайна сметка стига до поста министър-председател на Египет. Как постъпва той с родните си братя, които сега след толкова години идват при него за помощ, без да знаят кой е? Докладът на Библията откриваме в Битие 45 глава, 1 до 5 стихове. Тогава Йосиф не можа вече да се стърпи пред всички уния, които стояха пред него, и извика: «Изведете всички отпред мене», и не остана никой при Йосиф, когато той се откри на братята си. И заплака с глас, да египтяните чуха, чу още и фараоновия дом. Йосиф каза на братята си: «Аз съм Йосиф. Баща ми жив ли още?» Но братята му не можеха да му отговорят, защото се смутиха от присъствието му. Тогава Йосиф рече на братята си: «Елате близо до мен, моля ви». И те се приближиха и рече им: «Аз съм брат ви Йосиф, когато вие продадохте в Египет. Сега не скърбете, нито се окайвайте, че ме продадохте тук, понеже Бог ме изпрати пред вас, за да ви опази живота».
Следващото състояние, в което можем да изпаднем, е: обесърчавам се, защото въпреки всичките ми усилия, все още имам толкова слабости в християнския си живот.
Колкото повече опознаваме Божията любов към нас, толкова по-лесно откриваме ръководството на Светия Дух. Той ни показва какво да правим, помага ни да поправим извършените в миналото злини и ни дава сила да вършим добро. Ако чувстваме вина, трябва да сме сигурни, че Бог ни е простил миналото. Ето и два библейски съвета.
В първото послание на Йоан, 1 глава, 9 стих. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, да ни очисти от всяка неправда. Любовта му в сърцето ни ще ни доведе до покаяние.
И Римляни, 2 глава, 4 стих. Божията благост е назначена да те води към покаяние. С други думи, не е необходимо да си купуваме Божията любов. Той вече ни обича. Дава своя Син Исус Христос да умре за нас, още докато ние сме вършили зли дела. Бог ще ни даде мир и мотивация да вършим всичко, което е по силите ни, за да поправим извършеното зло. Ще ни даде мъдрост, за да знаем как да го направим. Нека не забравяме, ние сме спасени. Спасени сега, чрез дъра на Божията благодат.
И последното състояние. Вярвам, че Бог ми помага, но не винаги ми слуша молитвите, а нали е обещал това?
Много често ние тълкуваме погрешно обещанието, дадено от Спасителя в Матей 17 глава 20 стих. Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тази планина: премести се от тук там, и тя ще се премести и нищо няма да ви бъде невъзможно.
Скъпи приятели, да обвиняваме ли Бога в некомпетентност, неточност и забравливост? Смятате ли, че ако искано го помолим да се повтори звездопадът от 1833 година, Бог ще послуша тази молба? Трябва да знаем, че Бог никога не прави евтини сензации.
Нашите колебания могат да бъдат разрешени отново чрез Словото. Ключовият текст е 1 Йоаново 5 глава 14 и 15 стихове. И увереността, която имаме спрямо Него, е в това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша. И ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му попросим, знаем, че получаваме това, което сме попросили от Него.
И така, скъпи приятели, запознахме се с 10 примерни състояния от християнския живот. Нюансите, естествено, са много, но изводът е един. Помощта, от която се нуждаем, е винаги на наше разположение. Но дали ще я приемем, зависи от нас. Важното е, че има изходен път. Скъпи приятели, тук е Световното адвентно радио Късът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg и да ни слушате в сайта на Световното адвентно радио awr.org.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, Антим 1 22, звукозаписно студио. А Заедно можете да слушате отново следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!